ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავშედობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებით. კოჩა ლეჟავასთან ერთად ისინი ხმის ოპერატორი გახლავთ. დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბებით. 9 საათია ახლა. ნინო გალაშვილი, გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
თავშედობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. 25 ჯარისკაცი, რომელიც კოსოვოში ნატოს სამშვიდობო ძალებში მსახურობს და ათეულობით ეთნიკური სერბი დაშავდა კოსოვოში, ჩრდილოეთ კოსოვოში შეტაკების შედეგად. ეს კონფლიქტი მოყვა ჩრდილოეთ კოსოვოში სერბების მიერ მოწყობილ ხერგილებს გზაზე. ნატოს ძალებს სურდათ ამ ხერგილების აღება და სწორედ ამას მოყვა კონფლიქტი და დაპირისპირება. იარაღი იყო გამოყენებული, როგორც ნატოს ძალები ავრცელებს ინფორმაციას. ორ პირს სერბებმა ესროლეს, ეს შეტაკება მოხდა ორშაბათს. დაშავებულ ჯარისკაცთა შორის არიან გერმანელები და ავსტრიელებიც. სერბული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით ათეულობით ეთნიკურ სერბს დასჭირდა სამედიცინო დახმარება ამ დაპირისპირების შემდეგ. ნატოს ძალები ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ნატოს ჯარისკაცებმა გამოიყენეს ცრემლდენი გაზი, რეზინის ტყვიები და წყლის ჭავლი იმისთვის, რომ გაეფანტათ სერბები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ ხელი შეეშალათ ნატოს ძალებისთვის გზაზე ხერგილები მოეცილებინათ ქალაქ ზუბინ პოტოკთან ახლოს. ეგვიპტეში დღეს არჩევნების მეორე დღეა. ეს არის პირველი არჩევნები ჰოსნი მუბარაკის ხელისუფლებიდან ჩამოგდების შემდეგ, რაც თებერვალში მოხდა. შეერთებული შტატები მიესალმა ორშაბათს არჩევნების დაწყებას და განაცხადა, რომ ქალაქებში, კაიროსა და ალექსანდრიაში, ასევე სხვა ადგილებში არჩევნები მშვიდობიანად მიმდინარეობს და მაღალი არის აქტივობა მომრჩევლების. ევროზონის ვალის კრიზისთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჯოზე მანუელ ბაროზუსა და საგარეო საკითხების უმაღლეს წარმომადგენელ კეთრინ ეშტონს შეხვდა. თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდა ასევე სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და შეერთებული შტატების ეროვნული ბანკის თავმჯდომარე ტიმოთი გეიტნერი. მოსალოდნელია, რომ ერთდღიანი შეხვედრის შემდეგ მხარეები დასკვნით განცხადებებს გააკეთებენ. მანამდე კი თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ ევროპისთვის მნიშვნელოვანია გაბედულად და ფორსირებულად იმოქმედოს. ობამას ადმინისტრაციამ გააკრიტიკა ევროპა კრიზისის დასაძლევად ნელი მოქმედების გამო. ბრიუსელი უარყოფს კრიტიკას და თავის მხრივ იმ ფინანსურ პრობლემებზე მიანიშნებს, რასაც თავად შეერთებული შტატები განიცდის. მოსალოდნელია, რომ შტატები ევროკავშირის სამიზე იმსჯელებენ არაბულ სამყაროში მიმდინარე ხალხო მღელვარებისა და ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. შეერთებულ შტატებში 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა სტალინის ერთადერთი ქალიშვილი სვეტლანა ალილუევა. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება ამის შესახებ. ალილუევა 22 ნოემბერს გარდაიცვალა, თუმცა შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ინფორმაცია მხოლოდ ორშაბათს გავრცელა. ალილუევა 1926 წელს ლენინგრადში დაიბადა. ის 1967 წელს წავიდა შეერთებულ შტატებში და იქ ცნობილი იყო როგორც ლანა პიტერსი უკაცრავად ამერიკელი მეუღლის გვარით. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკოსები დეპუტატთა რიცხვის 150-დან 190-მდე გაზრდის სამართლიანობაზე კვლავ ვერ თანხმდებიან. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გუშინ კიდევ ერთხელ გამოხატეს პოზიცია, რომ ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება და მათთან შეთანხმებული ოპოზიციური პარტიები 2003 წელს რეფერენდუმისას გამოხატული ხალხის ნების წინააღმდეგ მიდიან. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილს ისიც შეახსენეს, რომ თავის დროზე განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებებისას, დეპუტატთა რაოდენობის შემცირებისას პროექტის განმარტებით ბარათში მითითებული იყო, რომ ინიციატივა რეფერენდუმის საფუძველზე ხორციელდება და ამას ამტკიცებდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილიც სიტყვით გამოსვლისას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია და პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები დღეს სასტუმრო ბეცში 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯელებენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და მცირე და საშუალო ბიზნესმენთა ასოციაციას შორის დღეს მემორანდუმი გაფორმდება კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის ოფისში. დღეს თემაზე აღმოსავლეთის პარტნიორობა და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა მედიასთან მორიგი შეხვედრა დისკუსია გამართება და ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაციან დობა დღეს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს და დაინტერესებულ პირებს ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემაზე ჩატარებული კვლევის შედეგებს გააცნობს. საქართველოში მსგავსი კვლევა ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარდა.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. Прогнозы კი ასეთია, მთელ საქართველოში გრძელდება ნალექიანი ამინდი, საერთოდ 2 დეკემბრამდე არ გამოიდარებსო, ასე ინფორმაცია გუშინ. ბათუმში 6 გრადუსია მოსალოდნელი, წვიმ საქაკუთაში 4 გრადუსია მოსალოდნელი, მოდის თოვლჭყაპი. 2 გრადუსი მესტიაში, ზუგდიდში 5 გრადუსი, 2 გრადუსი ამბროლაურსა და ახალციხეში, გორში არის 3 გრადუსი. სიღნახში 4, ცხინვალში 2, რუსთავში 4, თელავში 5 და ასე. თბილისსაც შეეხება დღესით 6 გრადუსია მოსალოდნელი, მცირე თოვლი მოდის. თოვლი მოდის ასევე მცირე ღამითაც, -4 გრადუსი. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა, მოკლედ გეტყვით თუ რა მოგემზადეთ დღეს. კაცებს მეორე ნახევრიდან დავიწყებ. დღეს მოვიწვიეთ სტუმრად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე. დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლები ხდებიან თავისუფალ დემოკრატებს 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ერთობლივ ბრიფინგს ჩაატარებენ და ილაპარაკებენ იმაზე, თუ რა რეკომენდაციებს გავაკეთებთ, მოკლედ რა უნდა შეიცვალოს ბიუჯეტში და მანამდე ვარ ჩვენც ვილაპარაკებთ ეთერში აქ სწორედ 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ. თქვენ შეგეძლებათ რომ დარეკოთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგეძლოთ ან შეკითხვა დასვათ, ან აზრი გამოთქვათ, ან როგორც გენებოთ. მანამდე ნახევარი საათის განმავლობაში კი შემოგთავაზებთ უამრავ სიუჟეტს, რომელიც ეხება ზოგადად საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ამბებს, რეგიონისთვის სპეციფიკურად რაღაც მნიშვნელოვან ამბებს, ასე რომ რა ვიცი, დარჩით ჩვენთან. დავიწყებთ აქედან, რომ ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილსა და მისი მეუღლისათვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით მთელ ქვეყანაში ხელმოწერები გროვდება. ინიციატორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დღეს მხოლოდ თბილისში 160,000 ხელმოწერა არის შეგროვილი. ბიძინა ივანიშვილის ხარდაჭერის განსხვავებულ ფორმას მიმართეს რეჟისორმა სოსო ჯაჭვიანმა, მოჭიდავე ლუკა კურტაინძემ და მწერალმა მერაბ შათირიშვილმა. ისინი 4 დღის განმავლობაში ქუთაისიდან თბილისისკენ ფეხით მოდიოდნენ, რაც შეეხება თავად ბიზნესმენს, მას მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე ჯერ არ მიუმართავს პრეზიდენტისთვის, თუმცა საქალაქო სასამართლოში შესულია სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ის მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ პრეზიდენტ სააკაშვილის 11 ოქტომბრის ბრძანებულების გაუქმებას ითხოვს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
საქალაქო სასამართლოში მოსამზადებელი ხდომა, რომელზეც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის სარჩელს პრეზიდენტის ბრძანებულების გაუქმებასთან დაკავშირებით განიხილავენ და სადაც მხარეები მტკიცებულებებს გაცვლიან, 5 დეკემბრისათვის ჩაინიშნა. რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, თუ როდის მიმართავს ან მიმართავს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტს საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით, ჯერ კიდევ გაურკვეველია. დეტალების გასარკვევად რადიო თავისუფლება ბიზნესმენის მრჩეველთა საბჭოს წევრს ზაქარია ქუცნაშვილს დაუკავშირდა. როგორც ის ჩვენთან საუბარშია და სტურებს, ბიძინა ივანიშვილს მოქალაქეობის ხელახლა მინიჭების თხოვნით პრეზიდენტისათვის ამ ეტაპზე არ მიუმართავს. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული დაცვის სტრატეგია და უახლოეს მომავალში საზოგადოებას საჯაროდ წარვუდგენთ დაზუსტებულ სარჩელს, რომელიც მოქალაქეობის ჩამორთმების ნაწილში პრეზიდენტის ბრძანებულების უკანონობას ნათელს მოფენს, ამბობს ზაქარია ქუცნაშვილი. ხოლო კითხვაზე, მიმართავს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტს მოქალაქეობის ხელახლა მინიჭების თხოვნით, ის ასე პასუხობს.
თუ თქვა სასამართლოს ცნობს უკანონოდ პრეზიდენტის დანებულებას მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე ამ შემთხვევაში ხელახალი მიმართვა საჭირო არ იქნება, თუმცა პარალელურად შესაძლებელია მიემართოს კიდევაც და მოთხოვნილ იქნას მოქალაქეობის მიღება. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ჩვენ ველოდებით მოსამზადებელს თომას, კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ ჩვენ გვაქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ამიტომაც ველოდებით სამართლიანი სასამართლოს ჩატარებას.
სანამ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა სამართლიანი სასამართლოს ჩატარების მოლოდინში არიან, საზოგადოების ნაწილი ბიზნესმენის მხარდაჭერას სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობს. რამდენიმე კვირაა თბილისის ქუჩებში ასეთი შინაარსის განცხადებები გაჩნდა. საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ მიენიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილსა და მის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს. აღნიშნულ მოთხოვნას კი მსურველი მოქალაქეები ხელმოწერით ადასტურებენ. ხელმოწერების შეგროვების ინიციატივა მოძრაობა სამოქალაქო ერთობას ეკუთვნის. მისი თავმჯდომარე იური ვაზაგაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისათვის მხოლოდ თბილისის მასშტაბით 160,000 ხელმოწერაა შეგროვილი.
საზოგადოება ვისწავლა თავისუფლებების დაცვა და ერთმანეთის დაცვა. ჩვენ ხო არ ვიძახით, რომ აი პრეზიდენტს უნდა ვირჩიოთ, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ამ კაცს მიეცეს საშუალება, რომ საზოგადოება შეხვდეს, შემოვიდეს პოლიტიკაში და თუ მოეწონება საზოგადოებას, მე გააკეთებს არჩევანს. ჩვენ ხელმოწერებს ფიქრობ, რომ აქ საქართველოს ამას შედეგი არ მოყვება. ჩვენ საზოგადოებას ჩაუბარებთ ანგარიშს, მოაწყობთ შეხვედას, ნახავთ რა რაოდენობა როგორ არის, რამდენი ხმა და მიგვაქვს ევროსაბჭოში.
ბიზნესმენის მხარდაჭერის განსხვავებულ მეთოდს მიმართა რეჟისორმა სოსო ჯაჭულიანმა. ის და მისი ორი თანამოაზრე, მოჭიდავე ლუკა კურტანიძე და მწერალი მერაბ შათერიშვილი, ბიზნესმენისათვის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით რამდენიმე დღეა ქუთაისიდან თბილისისაკენ ფეხით მოდიან. უფრო კონკრეტულად კი მათ გეზი გელათიდან სამებისაკენ აიღეს. ჩვენი მოთხოვნაა სამართლიანობის აღდგენა. ჩვენ არავის გაკერპება არ გსურს, ამბობს სოსო ჯაჭულიანი. როდესაც რადიო თავისუფლება სოსო ჯაჭულიანს დაუკავშირდა, ის იმ დროისათვის გორში იმყოფებოდა.
ძალიან მაგრად თოვს და მოვდივარ. მეოთხე დღეა. ჩვენ მოვდივართ იმედით, რომ ჩვენ სასვაკეთებს და ყველამ გააკეთოს თავისი. ჩვენ გვინდა იცი, ერთ წუთში გვინდა ყველაფერი გავაკეთოს. ნახოთ, ჩამოვალ და მე უფრო კარგად, რომ ჩამოვალ, ჩამოყალიბებული ჩვენი აზრი გვექნება.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უკვე თვეზე მეტია საქართველოს სახალხო დამცველი საკუთარი ინიციატივით სწავლობს ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის საკითხს. როგორც ომბუდსმენის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განგვიმარტეს, საქმის შესწავლის დასრულებისთანავე გავრცელდება საქართველოს სახალხო დამცველის დასკვნა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილისა და მის მეუღლეს 11 ოქტომბერს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე შეუწყლათ. როგორც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უფროსი გიორგი ვაშაძე მაშინ აცხადებდა, გაირკვა, რომ 2004 წლის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობის პარალელურად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა, მან საფრანგეთის მოქალაქეობაც მიიღო. რაც ვაშაძის თქმით გახდა კიდეც მოქალაქეობის ავტომატურად შეწყვეტის მიზეზი. თუმცა, როგორც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი ეკა ბესელია ამბობდა, არავის გახსენებია მისი დაცვის ქვეშ მყოფის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იტოვებს საქართველოს მოქალაქეობას და უარს ამბობს როგორც საფრანგეთის, ასევე რუსეთის მოქალაქეობაზე. მისივე მტკიცებით, ამ განცხადებისა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის გათვალისწინებით ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობის გარეშე დაუშვებელი იყო მოქალაქეობის დაკარგვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.
ნინო თახნიშვილი გახლავთ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 13 წუთია. ახლა შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზოთ. ქართული პრესის მხარდასაჭერად საზოგადოების ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსის და ყველა სხვის მისამართი გუშინ ერთი დღით მერის წინ დაგეგმილ აქციამდე ორი მიმართვა გავრცელდა. ერთ საქართველოს პრესის ასოციაცია და ქართული გაზეთები აწერდნენ ხელს, მეორეს კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის. პირველი მიმართვის ხელმოწერები მოითხოვდნენ მერის მიერ გამოცხადებული აუქციონები არ შეხებოდა პრესის იმ ჯიხურებს, რომლებშიც წლების განმავლობაში იყიდებოდა გაზეთები. მეორენი კი ბიზნესმენებს მოუწოდებდნენ თავისუფალი პრესის სოლიდარობის ნიშნად საერთოდ არ მიიღოთ მონაწილეობა ამ აუქციონში, თუ რა ხდებოდა გუშინ. ამას ახლა გეტყვით ეკა ქევანიშვილი.
თუ მერის გადაწყვეტილების მიღმა აუქციონის წესით გაყიდოს სწორედ ის ადგილები, სადაც დღეს პრესის ჯიხურები დგას საფრთხე არ იმალება და ამ პროექტს მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა დაუსახავს მიზნად, როგორც ეს მერის განცხადებაში წეწერა, მაშინ კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის მერისგან მეტ გამჭვირვალობას და პრესის ჯიხურების შესახებ გაჩენილ კითხვებზე პასუხებს მოითხოვს.
თუ კი ეს მართლაც ბუზია და არასპილო, მაშინ ქალაქის ხელისუფლება ვალდებულია საზოგადოებას აუხსნას, როგორ მოხდა რომ ზუსტად იმ ადგილებში, სადაც დღეს პრესის ჯიხურები ფუნქციონირებს, გამოცხადდა ახალი აუქციონები, სადაც ცხადია იმარჯვებს ფული და პრესის ჯიხურების შეცვლა, ჩანაცვლება ნავარაუდებია კვების ობიექტებით.
აცხადებს კოალიციის წევრი, საქართველოს რეგიონალური მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე. მერის გადაწყვეტილებას მედია გარემოსთვის დამანგრებელს უწოდებს ჟურნალისტი ზვია თქორიძე. კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისათვის სამი მთავარი მოთხოვნა კი შემდეგია.
შეჩერდეს ამ საკითხების გარკვევამდე ყოველგვარი აუქციონი, განახლდეს მხოლოდ მას შემდეგ საუბარი პრესისთვის ჯიხურების გაყიდვაზე, როდესაც შეიქმნება პრესის გავრცელების მყარი გარანტიები. შედგეს შეხვედრა ამ საკითხით დაინტერესებულ პირებსა და თბილისის მერ შორის. მოუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს მედია ექსპერტების მიერ მომზადებული და პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტების განხილვა.
ამბობს ზვია თქორიძე. 28 ნოემბერს ასევე გავრცელდა საქართველოს პრესის ასოციაციის მიმართვაც, რომელშიც ვკითხულობთ. ჩვენ ქართული მედიის წარმომადგენლები მივიჩნევთ, რომ თბილისის მერის პროექტ სათაურით მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა სინამდვილეში არაფერი აქვს საერთო მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასა და სამუშაო ადგილების შექმნასთან. ის მიმართულია ბეჭდური მედიის გავრცელების არსებული სისტემის ნგრევისაკენ. თბილისის მერია პასუხად ამბობს, რომ ინტერნეტ აუქციონის გამოცხადებით მათ ყველა დაინტერესებული პირი თანაბარ პირობებში ჩააყენეს. ჯიხურების აღება კი აუქციონამდე დიდი ხნით ადრე მოსთხოვეს იმ კომპანიებს, რომლებსაც მერიასთან საიჯარო ხელშეკრულების ვადა დარღვეული ჰქონდათ.
ის რომ რომელიღაც კატეგორია თვითონ ვაჭრობის სექტორში მოთამაშეების ყოფილიყო პრივილეგიო მდგომარეობაში, ნამდვილად გამოიწევდა სხვა კატეგორიის ხრიდან უკმაყოფილებას და მართალიც იქნებოდა. თბილისში აბსოლუტურად ყველგან, სადაც უნებართო არის ჯიხური და სადაც იჯარის ხელშეკრულებას აქვს ვადა გასული, შესაბამისად ის ჯიხური იქ ვერი ფუნქციონირებს, იქნება, ანუ აუქციონის წესით შესაძლებელი იქნება მიიღონ მონაწილეობა თვითონ მესაკუთრეებმა და ჩადგან ახალი ჯიხური, შეიძლება იმ ადგილასაც იყოს.
აცხადებს თბილისის მერიის პრესპიკერი ბაჩო დოლიძე. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აღნიშნავს, რომ ქალაქში დღემდე რჩება არაერთი ჯიხური, რომლებზეც ამ დრომდე ვაჭრობა არ შემდგარა და ამ ადგილების საიჯარო ფასები მისი თქმით საკმაოდ დაბალია.
აგრძელებთ გადაცემას. ეს გახლდათ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა გადავყვეთ თუ დღეს რა ხდება. დავიწყე ფიქსადაც დასრულდა სიუჟეტი. დღეს არის 2 საათზე დაგეგმილი აქცია მე ვკითხულობ გაზეთებს, რომელიც თბილისის მერის წინ გამართება. საქართველოში დღეს ორდღიანი ვიზიტით ჩამოდის ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის პრეზიდენტი. ამას გარდა კიდევ რამდენიმე ბრიფინგია დაგეგმილი, სადაც სწორედ ამ პრესის ჯიხურებთან დაკავშირებით ილაპარაკებენ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია და პოლიტიკური გარეთება თავისუფალი დემოკრატები ერთობლივ ბრიფინგს ჩაატარებენ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. ჩვენ სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ამაზე, ანუ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე. ჩვენთან იქნება გადაცემაში სტუმრად პრეზიდენტი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციისა ნოდარ ჭიჭინაძე. და შეგეძლოთ რომ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა, ეს რაც პატარა ანონსივით გავაკეთე კიდევ ერთხელ. ასევე დღეს არის დაგეგმილი რამდენიმე შეხვედრა პოლიტიკოსების მოსახლეობასთან, თქვათ პარტია თავისუფალ საქართველოს თავმჯდომარე ლანჩხუთში შეხვდება ადგილობრივ მოსახლეობას და კონსტიტუციაში შესატანის ცვლილებების შესახებ ქუთაისის მოსახლეობასთან ჩატარდება საჯარო შეხვედრა. აგრძელებთ პროგრამას. ახლა დავასწროთ რეგიონებზე ლაპარაკიც. ქუთაისიდან დაიწყებ. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმდინარეობს აქცია, რომელიც გაეროს ეგიდით მთელ მსოფლიოში ტარდება. 16-დღიანი კამპანიის სახე აქვს და მას ქუთაისიც უერთდებიან. თუ როგორ, რანაირად, უფრო ცვლად ახლა მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით გაერო ქალთა აქტივობის 16 დღიან კამპანიას აღნიშნავს. ფონდისო ხომით ტრადიციულად ერთვება ამ ყოველწლიურ საერთაშორისო საინფორმაციო კამპანიაში. 2011 წლის კამპანია არის საშუალება კიდევ ერთხელ დაფიქრდეთ და განვიხილოთ, რა შეუძლია ქალთა უფლებების დაცვის გლობალურ მოძრაობას იმ სისტემების შესაცვლელად, რომელთა წყალობითაც გრძელდება ქალთა მიმართ ძალადობა ყველა დონეზე, ადგილობრივიდან გლობალურამდე. აღნიშნა ფონდისო ხომის საინფორმაციო სექტორის ხელმძღვანელმა ლალი შენგელი. გამოცხადებულია.
ეს დღე არის 1991 წელი და იმ დღეს როდესაც სამი და მირაბელები დახოცეს იმის გამო რომ ისინი იყვნენ სამართალდამცველები და ფემინისტები და იმ დღიდან მოყოლებული აღინიშნება როგორც ქალთა მებრძოლი საერთაშორისო დღე. ამ დღეს სტარტს იღებს საერთაშორისო კამპანია 16 აქტიური დღე ქალთა მებრძოლობის წინააღმდეგ.
ქალთა მიმართ ძალადობა არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში არამედ მთელს მსოფლიოში არის და მადლობა ღმერთს დღეს ამაზე ყველა ლაპარაკობს მათ შორის საქართველოშიც, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვახსოვს რამდენიმე წლის წინ ეს თემა საერთოდ ტაბუდადებული იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება უფრო გახსნილი გახდა.
ფონდმა სოხუმა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის პირველი დღე ჟურნალისტებთან პრეს-ბრიფინგით დაიწყო. შეხვედრას ესწრებოდა ყველა მედია საშუალება, რომელიც ფონდს მხარს უჭერს იმ სოციალური პრობლემების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რასაც ქალთა მიმართ ძალადობა ჰქვია.
საერთაშორისო აქცია არის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამას შეუერთდა უკვე საქართველოს, მათ შორის ქუთაისიც. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი აქციები და თუ კიდევ ქალებს სხვადასხვა გზით, სხვადასხვა აქციის საშუალებით მიეცა ყურადღება მათ უფლებებს უფრო მეტად დავიცავთ, ჩათვალოთ, რომ ეს საქართველოსთვის იქნება ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი და ზოგადად ქალთა პერსონასათვის.
მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მათ ჩაატარეს ეს და საზოგადოება ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტები, წარმომადგენლები ამ აქციის შესახებ უამბობთ და გაიგებენ იმას, რომ წელიწადში ერთი დღე ყოფილა ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღე.
ჟურნალისტებთან პრეს-ბრიფინგის გამართვის შემდეგ ფონდის ოხომის წარმომადგენლებმა თამარ მეფის ქუჩაზე ერთ-ერთ სკვერში გადაინაცვლეს, სადაც მდუმარე აქცია ჩაატარეს. ეს ის სკვერია, რომელიც ჩარშან ამავე კამპანიის ფარგლებში გახსნეს და მას 25 ნოემბრის სკვერი უწოდეს. მართალი აქციას მდუმარე სახე ჰქონდა, მაგრამ ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის აღმოფხვრაზე საუბრობდა მათი მაისურები და პლაკატები.
მოსული ადამიანები პროტესტს ხდებიან ძალადობას, რომელიც არის ადამიანებს შორის ურთიერთობის ძალიან მახინჯი ფორმა და ამ ჩვენი აქციით და აქციაზე მოტანილი სლოგანებით ჩვენ ვემხრობით აზრს, რომ ძალადობა არის ბოროტება და მას ბრძოლა უნდა გამოაცხადოს მსოფლიოში კეთილი ნების ყველა ადამიანი.
აქციას უერთდებით როგორც მამაკაცები, ისე გოგონები და სოლიდარობას უცხადებთ დიასახლისებს, მანდილოსნებს, ქალბატონებს იმ საკითხში, რომ ეს ქალთა მიმართ ძალადობა არის ბოროტება, როგორც ძალადობა საერთოდ.
თელ დასავლეთ საქართველოში ფონდის ოხომის წევრები, მოხალისეები, ახალგაზრდა ლიდერები და ბენეფიციარები რეპიკეკმავენ აქციებს, შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან, რგვალმაგიდებს და ასე შემდეგ. 1991 წლიდან 16-ღიან კამპანიაში, რომლის ლოზუნგია „ბოლო მოუღოთ ქალთა მიმართ ძალადობას“, უკვე ჩართულია 150-ზე მეტი ქვეყანა და 2800-ზე მეტი ორგანიზაცია, ხოლო საქართველოს საერთაშორისო კამპანიას 2002 წლიდან შეუერთდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Ворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღესაც 23 წუთია, ზუსტად ვაგრძელებთ გადაცემას. ბათუმის შესახებ გეტყვით ახლა, სადაც კიდევ ერთი აქცია ჩატარდა ენერგოპრო ჯორჯიას წინააღმდეგ. ამჯერად ითხოვდნენ, ენერგოკომპანიას თხოვდნენ დაზიანებული ელექტროსადენების გამოცვლას. დღეში ელექტროენერგია რამდენჯერმე გვეთიშება ამის გამო, ამბობდნენ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმში ვახტანგ გორგასლისა და 26 მაისის ქუჩების კვეთაში მცხოვრები მოსახლეობა ენერგოპრო ჯორჯიას მოძველებული მაღალი ძაბვის ელექტროსადენის დაუყოვნებლივ გამოცვლას თხოვს. ადგილობრივების თქმით, სადენი, რომლითაც ჩუქი აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებულ 20-მდე კერძო სახლს და სხვადასხვა დაწესებულებას მიეწოდება, დაზიანებულია და აღდგენას აღარ ექვემდებარება. მათი თქმით, მოძველებული სადენი არსებულ დატვირთვას ვერ უძლებს, რის გამოც ელექტროენერგია ხშირად ითიშება.
დაზიანებულია და არ ექვემდებარება აღდგენას, შესაძლებელია. ერთ ბაზაზე ის ახლა ამ თუჩი დასახლებას ორგანიზაციებიც უყოლა, ისედაც რო გაკეთდება არის 150 ვოლტი. არაფერი არ მუშაობს ამ თوارეზე.
შეიძლება სინათლე არ იყოს კიდე, მაგრამ არის უსაფრთხოება, ძალიან საშინელი მდგომარეობა. მოეკიდოს მოსახლეობა, საერთოდ ისეთი სიძლიერით აფრთხდება ეს კიოსკი, რომ მეორე სართულზე იქით ხდები ხმაურს, ცეცხლს და ეკიდება ამაზე, მერე გავრცელდება და იწვება სახლები.
ძაბვის ვარდნისა და შუქის ხშირი გათიშვის გამო პრეტენზიას გამოთქვამს გორგასლის ქუჩაზე მდებარე ლაბორატორია დიაპლიუსიც. ლაბორატორიის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ მათ ძვირადღირებული აპარატურა არაერთხელ გადაეწვათ.
ხშირად გვეთიშება შუქი, ძალიან დაბალი ძაბვა, გაგვიფუჭდა ცხოვრიდან გამოგვიდა ძვირადღირებული აპარატურა, $800 ტრანსფორმატორი. ყავს ძალიან ბევრი პაციენტი. ახლა დღევანდელ დღეს ძალიან რთულია, მოდის პაციენტი უღებ ციხს და ვერ ვაძლევთ პასუხს იმის გამო, რომ ხშირად ეთიშება შუქი, ხშირად ვარდება ძაბვა.
ვახტანგ გორგასლისა და 26 მაისის ქუჩების კვეთაში მცხოვრებლებს ენერგოპრო ჯორჯიაში პასუხობენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თქმით, ამ ტერიტორიაზე მაღალი ძაბვის ელექტროსადენების გამოცვლაზე შესაბამისი ჯგუფი უკვე მუშაობს და აბონენტებს შუქის მიწოდება უწყვეტად მალევე აღუდგებათ.
მშენებლობის დროს, როდესაც წყლის კანალიზაციის სისტემები, ქალაქის ქუჩები კეთდებოდა, გადაება, ესეთ ამან გამოიწვია ამ კაბელის დაზიანება. ახალი კაბელი ჩაიდება, ახლა აღდგება და ამოსახლეობას პრობლემები არ ექნება.
რაც შეეხება გამრიცხველიანებისა და ელექტროსადენების რეაბილიტაციის პროცესს, რომელზეც მოსახლეობა პრეტენზიას ასევე გამოთქვამდა, ენერგოპრო ჯორჯიას გათვლებით სამუშაოები 2013 წელს დასრულდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აღდერებთ გადაცემას და ამჯერად მოგითხრობთ ფოცხვეწერის დასახლებაში მცხოვრები ერთი დევნილის შესახებ. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ოჩამჩერიდან დევნილი ნანა ყვაშილავა, რომელიც 17 წლის განმავლობაში თბილისში ცხოვრობდა, ახლა წალენჯიხის რაიონ სოფელ ფოცხვეწერში ცხოვრობს. ის ასე იხსენებს იმ დღეს, როცა მოულოდნელად ყველანაირი უფლებების დარღვევით ფოცხვეწერში საცხოვრებლად გადმოიყვანეს.
ბაქრო ჩამომასახლეს. იძულებით, რა თქმა უნდა, ეს მინდა რომ აღნიშნო, წითელი ფანქრით ამას ხაზე გაუსვა. 27 დღის განმავლობაში ცემენტიანია ტაქზე. ლოგინის გარეშე დაწოლილი, თუმცა მე ერთი რაღაც უნდა აღნიშნო და მინდა რომ ეს საზოგადოება მიწოდეს. მაგიდა იყო, ტელევიზორი იყო, ეს იყო, ის იყო, სასინებლის ლოგინები იყო, ყველაფერი დამიმდვრიეს და აქედან გამომდინარე მე აღმოვშდი ისეთ სიტუაციაში, რომ 27 დღის განმავლობაში ცემენტიან ლამინირებულ პოლზე ვიწექი.
ამჟამად დევნილთა ფოცხვეწერის დასახლებაში ნანა კვაშილავას მხოლოდ ცარიელი ოთახები გააჩნია. როგორც იგი ამბობს, მას სოციალური დახმარებებიც მოუხსნეს და ბედის ანაბარა დატოვეს, თუმცა გამოსავალს მაიც თავად ეძებს.
შემიწყლედეს ის სოციის თანხაც, რაც მქონდა იქ. წარმოიდგინეთ, სოციალური შემიწყლა. ესე იგი, მე ამაცილეს არაჩემი უფლებები მარტო, არამედ ის, რითაც მე შემეძლო არსებობ. რა თქმა უნდა, აქ შემოვიდა უამრავი ორგანიზაციები, წითელი ჯვრის მერე ეს იყო, აისი ათინათიც და აისიეფიც, მაგრამ ყველაზე დიდად მადლობელი მაინც ვარ წითელი ჯვრის.
ასმი დაავადებული ქალბატონი რადიო ათინათან საუბარში დასძენს, რომ ფოცხვეწერში მისი ჯანმრთელობისთვის აუტანელი პირობებია, წასასვლელი კი არსად აქვს. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
შეგახსენებთ გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძემ და გოჩალეჟავამ ხმის ოპერატორის პულთანა. 9:28 წუთია, ახლა გავაგზავნებთ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით. Резо Сагаваришвили შემოგვიერთდა მდილომშვიდობის რეზა.
მდილომშვიდობის ნინა ნიკო, ჩემი ყურადღება ამ შემთხვევაში ერთმა ინფორმაციამ მიიპყრო, რომელიც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ეგიდით გავრცელდა. რომელიც იუწყება, რომ ლონდონში სოტბის აუქციონზე ნიკო ფიროსმანის ერთ-ერთი ტილო წემსი 600,000 ფუნტ სტერლინგად გაიყიდა. ეს არის პრაქტიკულად ერთ-ერთი ყველაზე მაღალფასიანი ლოტი, რომელიც ქართული ხელოვნების ნიმუშთა შორის არის დაფიქსირებული და ეს არის იგივე ფიროსმანის შემთხვევაში სიდიდით მეორე ფასი, რომელიც დაფიქსირებულია ცნობილ საუქციონო სახლის პრაქტიკაში. საგულისხმოა, ქართული ტილოები საკმაოდ იშვიათად ხდება ასეთ აუქციონებში. ამ ეტაპზე პირადად ჩემც უცნობია მაგალითად იგივე ეს სტილო როგორ მოხდა, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ინფორმაცია ამის თაობაზე უკვე გავრცელებულია და რეალურად ის გარკვეულ მიჯნას, გარკვეულ წარმოდგენას გვაძლევს. იმ შემოქმედებით ნიმუშების საორიენტაციო ფასის შესახებ, რომელიც საქართველოს ძალიან ძნელი დასადგენია ხოლმე, როგორც წესი, ვინაიდან ქართული ხელოვნების ნიმუშები იქნება ეს ფერწერული ტილოები, იქნება ეს გრაფიკა, იქნება ეს სკულპტურა თუ სხვა ტიპის ხელოვნების ნიმუში, ამ კატალოგებში არ ხვდება, რეალურად არ ხვდება ხოლმე მათი არც სავარაუდო, არც მინიმალური, არც მოსალოდნელი მაქსიმალური ფასის პროგნოზირება და აქედან გამომდინარე ისღირებულებაც, რომელიც იგივე ქართულ ბაზარზე ამა თუ იმ ხელოვნების ნიმუშთან დაკავშირებით ფიქსირდება ხოლმე, არის პრაქტიკულად პირობითი და ძალიან ხშირად არანაირ კონკრეტულ კრიტერიუმებს არ ეფუძნება ხოლმე. აქედან გამომდინარე ეს გარიგება შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ იგი ამ პერიოდის, ამ ხატვრის, ამ სტილის ნამუშევრების მიმართ გარკვეული საფასო მახასიათებლის დადგენის საშუალებას გვაძლევს და საგულისხმოა, რომ ფიროსმანის გარდა იგივე გიგო გაბაშვილის ნამუშევარი იყო გარკვეული წლების წინ წარმოდგენილი ერთ-ერთ საერთაშორისო აუქციონზე. საუქციონო პრაქტიკის წარმოება საქართველოშიც რამდენიმე მცდელობა არსებობს, თუმცა ის ძალიან აქტიური, განსაკუთრებული აქტივობით არ ხასიათდება. ნებისმიერ შემთხვევაში ასე თუ ისე ქართული მხატვრის სოტბის აუქციონის ეგიდით გაყიდვა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქართული ხელოვნებისთვის და რასაკვირველია მისი ეკონომიკური მხარის, მისი ფასთა დადგენის პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად.
მადლობა რეზო. რეზო საყვარიშვილი გახლდათ ეს 10-ის ნახევარი ახალი ამბებით ვაგრძელებთ.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. კოსოვოს ჩრდილოეთში შეტაკება მოხდა ნატოს სამშვიდობო ძალების ჯარისკაცებსა და ეთნიკურ სერბებს შორის. დაშავებულია 25 სამხედრო და რამდენიმე ათეული სერბი. შეტაკება მოხდა იმის გამო, რომ ნატოს ძალებს სურდათ სერბების მიერ გზაზე მოწყობილი ხერგილები აიღოთ და ამ გამოიწვია დაპირისპირება. სერბებმა ესროლეს ნატოს ორ სამხედროს. ასევე არის ცნობები, რომ დაშავებულ ჯარისკაცთა შორის ავსტრიელებიც არიან. სერბული მედია საშუალებების ცნობით ათეულობით ეთნიკურ სერბს დასჭირდა სამედიცინო დახმარება ამ შეტაკებების შემდეგ, რომელიც მოხდა ქალაქ ზუბინ პოტოკთან ახლოს. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეა. ეს არის პირველი არჩევნები ჰოსნი მუბარაკის ხელისუფლებიდან ჩამოცილების შემდეგ. შეერთებული შტატები ორშაბათს მიესალმა არჩევნების დაწყებას და იმას, რომ არჩევნები მშვიდობიანად მიმდინარეობს და მაღალი ამომრჩეველთა აქტივობა. ევროზონის ვალის კრიზისთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ევროკავშირის პრეზიდენტს, ევროკომისიის პრეზიდენტს და საგარეო საკითხებში უმაღლეს წარმომადგენელს შეხვდა. თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდა აგრეთვე სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და შეერთებული შტატების ეროვნული ბანკის თავმჯდომარე. შეერთებულ შტატებში 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა სტალინის ქალიშვილი სვეტლანა ალილუევა, რომელიც ბოლოს იქ ცნობილი იყო სახელით ლანა პიტერსი, თავისი მეუღლის გვარს ატარებდა. ის ალილუევა 1967 წელს წავიდა შტატებში საცხოვრებლად. საქართველოს შესახებ ამბები. საქართველოში დღეს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სომხეთის პრეზიდენტი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის ცნობით, შეხვედრებზე ქვეყნებს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილება. ხელი მოეწერება რამდენიმე სამართლებრივ დოკუმენტს, მათ შორის სასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ. აგრეთვე საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის პროტოკოლი გაფორმდება. ნინო კალანდაძის განცხადებით, ეს არის საპასუხო ვიზიტი მიხეილ სააკაშვილის სომხეთში იანვარში იმყოფებოდა. საქართველოს პრესის ასოციაცია და სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები დღეს თბილისის მერიასთან აქციას მართავენ. ინტერპრეს ნიუს გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორის მოადგილე მელისო ჩაფიძე მუთხრა, რომ აქციის პირობითი სახელწოდება „მე ვკითხულობ გაზეთებს“. 14 საათზე გამართება ეს აქცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკოსები დეპუტატთა რიცხვის 150-დან 190-მდე გაზრდის სამართლიანობაზე კვლავ ერთან ხვდებიან. გუშინ შედგა დისკუსია ამის თაობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია და პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები დღეს იმსჯელებენ 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის ოფისში დღეს თემაზე აღმოსავლეთის პარტნიორობა და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა მედიასთან მორიგ შეხვედრა დისკუსიას გამართავენ გამართავს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობა დღეს წარმოადგენს კვლევის შედეგებს ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემაზე.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 9 საათი და 34 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე შეგვიბერდით ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც დღეს გახლავთ ნოდარ ჭეჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინომაც გითხრათ, 2 საათში გახსნით გვენ დაახლოებით შეხვედრა, სადაც ილაპარაკებთ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებთან ერთად 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. აქედან დავიწყოთ, რა გასაკეთებთ, რას ლაპარაკობთ ამ პროექტთან დაკავშირებით? ანუ რა ამოცანა აქვს ამ შეხვედრას?
შეხვედრის მთავარი მიზანი და ამოცანა არის, რომ მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად განვიხილოთ, შევაფასოთ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი და ის დასკვნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს მომზადებული, ექსპერტებთან ერთად განვიხილოთ, მათი მხრიდან მოწოდებული რეკომენდაციების გავითვალისწინოთ და საერთო ჯამში მოამზადოთ დოკუმენტი, რომელსაც გადაუგზავნით პარლამენტს, ანუ ის შენიშნები და რეკომენდაციები, რომელიც შეხვედრაზე ჩამოყალიბდება, მივაწოდოთ პარლამენტს, რომელმაც სასურველია გაითვალისწინოს ეს ჩვენი მოსაზრებები.
მე ვნახე თქვენი რამდენიმე კომენტარი თქვენი ორგანიზაციის, სადაც საკმაოდ კრიტიკული არის ამ ბიუჯეტის მიმართ. ყველაზე უფრო მთავარი, რასაც უწუნებთ, რა არის?
ეს თავიდან რომ აი პირველად რო შევიდა პარლამენტში განსახილველად აღნიშნული კანონპროექტი, ჩვენმა ასოციაციამ წინასწარი დასკვნა მოამზადა ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით და რამდენიმე პრობლემა გამოყო. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ჩვენ ამ ბიუჯეტს უწუნებთ, არის ის, რომ როგორც მისი წინამორბედი, ეს აღნიშნული ახალი კანონპროექტიც არის არაპროგრამული და ერთ-ერთი არაპროგრამული, ასე ვიტყოდი. არადა ხელისუფლების წარმომადგენლების ხრიდან პარლამენტის
უმრავლესობის აუცილებლად არაპროგრამული რა არის და რატო არის ეს პრობლემა?
ეხლა ანუ საბიუჯეტო კოდექსში პირდაპირ არის ჩაწერილი, რომ პროგრამული ბიუჯეტი არის ბიუჯეტი, რომელშიც ამოსულია პრიორიტეტები, პროგრამები და მათი რაოდენობრივი გამოსახვა, ანუ სხვადასხვა მაჩვენებლებში, ანუ კონკრეტულად დეტალურად გაწერილი ბიუჯეტი. და 2012 წლის საბიუჯეტო კანონი, თუნდაც გასულ წელს რო შევადაროთ, ის და ხარჯების მეექვსე მუხლი რო ავიღოთ, მეექვსე თავი, სადაც გამოცემულია ბიუჯეტის ასიგნებები, თუ შარშან იქ მითითებული იყო დავშაც, რომ ის ანაზღაურების ხარჯები, საქონელი და მომსახურება, არაფინანსური აქტივები და ასე შემდეგ, წელს საქონელი და მომსახურება ეს მუხლი საერთოდ ამოღებულია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ შარშანდელთან შედარებით უფრო ნაკლებად პროგრამულია, არადა მიდის იმიდე ის ტირაჟირება, რომ ეს ახალი 2012 წლის ბიუჯეტის კანონი უკვე სრულიად ახალი მეთოდით არის დაგეგმილი და ეს არის რევოლუციური ნაბიჯი, არადა სავსებით არ ვეთანხმები ამას.
მოდი ამაზე კიდე გავშალოთ ცოტა, რა პრობლემებს ქმნის ის, თუ ეს ბიუჯეტი არის არაპროგრამული? სად
პრობლემებს ქმნის? გადაჭრით არ შეიძლება იმის თქვა, რომ ქმნის პრობლემებს, უბრალოდ ტოვებს შესაძლებლობას, რომ შეიქმნას პრობლემა. ანუ თუ წინასწარვე არ არის გაწერილი რა პროგრამაზე რა თანხა დაიხარჯება და ეს თანხა არის ძალიან ზოგადად მითითებული, ეს ტოვებს შესაძლებლობას, რომ თვითონ პროგრამის შიგნით თანხები გადასროლილი იქნეს, ასე ვთქვათ, ანუ პირად ინტერესებიდან გამომდინარე მოხდეს ამ თანხების სრულისამებრ გადანაწილება.
ნაციონალურ შეხვედრებს ნოდარ ჭეჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. პარმაკო შეხვედრებს ტელეფონის ნომერსაც 2988327 შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ აზრი, როგორც გენებოთ. პირველი, ანუ პრობლემა რაც ქონდათ ბიუჯეტთან არის, რომ ის არის არაპროგრამული, კიდევ ქონდათ მისი რამდენიმე?
ანუ აქვე გამოყოფ სხვა ხარჯების პრობლემას, რომელიც გარკვეულ კავშირშია არაპროგრამულობასთან. პირველი განხილვის შემდეგ, სადაც როდესაც ჩვენ წინასწარი დასკვნა მოამზადეთ, ძალიან დიდი იმედი გქონდა, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენ გამოვყავით, გარკვეულწილად გამოსწორდებოდა. თუმცა მთელი რიგი მიმართულებებით მეორე განსახილველად შეტანილი ბიუჯეტი უფრო გაუარესებულია, გარკვეული მაჩვენებლები, სხვა ხარჯების მაჩვენებელი დაახლოებით 873 მილიონი იყო პირველად შეტანის დროს, ხოლო შემდეგ, როდესაც პარლამენტმა დაუბრუნა და მთავრობამ უკვე მეორე შეიტანა პარლამენტში განსახილველად, თითქმის მილიარდლარამდეა უკვე გაზრდილი, 930 მილიონია ზუსტად თუ არ ვწდები.
ანუ რა ფულზე ალაპარაკე?
ეს არის ფული, რომელიც არ არის გაწერილი, ანუ დაახლოებით ბიუჯეტის 15% წინასწარ არის განსაზღვრული, რაში დაიხარჯება და ეს არის სწორედ არაპროგრამულობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი. გარდა ამისა, ჩვენ გამოყავით მაღალი ადმინისტრაციული ხარჯები, ბიუროკრატიული ხარჯები. კერძოდ იგულისხმება ის, რომ 2012 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების რიცხვი მცირდება 99000 კაცამდე დაახლოებით, და ამ ფონზე მათი შრომის ანაზღაურების ხარჯები იზრდება 48 მილიონი ლარით. ანუ ის არგუმენტი, რასაც შენ მოყავდათ, რომ შრომის ანაზღაურება იზრდება და იმიტომ რომ დასაქმებულთა რიცხვი გაიზარდა, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ არც არ შეგაზრდილა დასაქმებულთა რიცხვი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ 2008 წლიდან მოყოლებული, როცა გამოცხადა ეგრეთ წოდებული ხამრების შემოჭერის პოლიტიკა, იმ წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად იზრდება ბიუროკრატიული ხარჯები. 2012 წელს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების საშუალო ხელფასი, წლიური ხელფასი გახდება 11300 ლარი დაახლოებით. ანუ თვეში 1000 ლარამდე არის სახელმწიფო სექტორში დაახლოებით ხელფასი, და ეს მაჩვენებელი 2008 წლის მერე გამუდმებით იზრდება.
მოდი შემოვალ შორტო საუბარში და ამას მოუბრუნდები ახლავე. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გესმენთ.
გამარჯობა ბატონებო.
მოგესალმებით.
კი, ახლა მე უყურებ, ბიუჯეტი არის, უნდა დაბალანსდეს შემოსავალი და ხარჯი. ხო და გარღვევა სანამ შეიტანდნენ იყო 1.700 მილიონი გარღვევა. არ ბალანსდებოდა. ახლა ახალი რო შემოაქვს უკვე 1.840 მილიონი არის. და არ ჩანს შემოსავალში საიდან იქნება ეს თანხა. კრედიტს აიღებენ თუ რა იქნება? აი ამ ნაწილს ხარჯის ნაწილი კი ბატონო, მაგრამ შემოსავალი არ არის და საიდან იქნება ეს? ამას ვერ გაჩიფრავ.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის, კარგი შეკითხვა იყო მანდაც.
ვერ დავითახვევი სმენელს, გარღვევა 1.800 მილიონი ნამდვილად არ ყოფილა. თუ ბიუჯეტის დეფიციტია საუბარი, დაახლოებით 400 მილიონამდეა თუ არ ვწდები. შემოსავლები შემოცირდა, შემოსულობები შემოცირდა ხელისუფლებას. ამ ნაწილში ვეთანხმები აბსოლუტურად სმენელს. 2011 წელთან შედარებით შემოსულობების მოცულობა მცირდება დაახლოებით 600 მილიონით. და ეს ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მცირდება დაკრედიტება, ანუ საგარეო ვალის მოცულობა გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით 60%-ია გასული წლის
მაჩვენებლის. ეს კარგი ხო თავისთავად თუ არ ვერ თქოს კარგია ცუდია?
კარგია, ანუ გააჩნია როგორ დააბალანსებს ხელისუფლება შემოსავლებს და ხარჯებს. თუ შიდა წყაროებით, გადასახადებით და სხვა წყაროებით მიღებული შემოსავლები საკმარისია იმ ხარჯების დასაფარავად, რომელიც დაგეგმილია ხელისუფლებას, მაშინ საგარეო ვალის აღების აუცილებლობა არ არის. მაგრამ როდესაც აქვს დეფიციტი, უნდა აიღოს საგარეო ვალი. ანუ ეს მდგომარეობა, რაც დღეს გვაქვს, ვერ ვიტყვით პირდაპირ, რომ ხელისუფლება იმიტომ იღებს ნაკლებ ვალს, რომ მას შემოსავლები და ხარჯები მეტნაკლებად დაბალანსებული აქვს. აქ საუბარი შეიძლება იყოს იმაზე, რომ თუნდაც ევროპაში განვითარებულ მოვლენებზე, სოფლიოში მიმდინარე კრიზისზე, დაკრედიტების მოცულობა თვითონ გარეწყაროებიდან ცირდება, მათ არ აქვთ რესურსი, რომ იგივე საბერძნეთის პრობლემის გამო, იტალია უკვე, ირლანდია და ასე შემდეგ, ანუ ასე ვთქვათ, ევროპას თავისთავად ყავს მისახედი ჯერ, საკმაოდ წოვე კრიზისია, და აქედან გამომდინარე შეიძლება ამას უკავშირდებოდეს დაკრედიტების შემცირება.
მოდი ერთ ჩანელსაც ჩართო და შემდეგ მეც ამ აქვს შეკითხები, უბრალოდ მაგამდეც ქონდა, მაგრამ მოკლედ კი ისმენთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაიწყეთ.
დილამშვიდობისად. ძალიან კარგად ეხმარეთ ტერმინი არა როგორი ბიუჯეტი,
არაპროგრამული.
არაპროგრამული. ერთი ზამე მინდა გთხოვოთ და გირჩიოთ, ნუ ფჭყარებში. ჩვენი ხელისუფლება ვიდრე შემოდადგებოდა სათავეში, ხმის ჩახლეჩვით იძახდა, რომ საშინაო ვალებს კი არა, წართმეულს დაგიბრუნებთო.
როგორც იურიდიული მემკვიდრე წინა ხელისუფლებისა. 2004 წელს შექმნილია კომისია, ხელთა მაქმეს საბუთი, ეხლა არ აქვს მნიშვნელობა, ბატონი ადგარდასული ჟვანიაწერს, საშინაო ვალების გასტუმრებასთან დაკავშირებით. აი ეხლა ტრანზაქციას ახორციელებენ. ტრანზაქცია იმას არ გულისხმობს, რომ წინა ვალი უნდა გაისტუმრო და მერე გამოუშვა ახალი ობლიგაციები. Ну, შეიძლება ვწდები. Да, ძალიან აქ თქო, აი მაგ ბიუჯეტში საშინაო ვალები თუ სადმე ფიგურირებს, თუ სადმე მუსიდებს, ასეთი ტერმინი. შეგიძლიათ თუ არ ფიგურირებს, რომ შეიძლებათ როგორც ჩემი ერთი ადამიანის მოქალაქის შენიშნა, რომ საშინაო ვალების გასტუმრებას 8 წლის განმავლობაში არ უნდა იფიქროს ხელისუფლება?
მადლობა ზარისთვის. შეხება საშინაო ვალებს. ჩვენ გქონი აქ საუბარი სხვადასხვა დროს და ძირითადად შთაბეჭდილება, რაც მე დამშავე თქვენს მაგას გეკითხებით, რომ საშინაო ვალი, ანუ ძველი დავლიანობა რაც იყო, კარგა ხნის განმავლობაში არ გასტუმრდება და ვერც შეძლებს, ვერც ერთ ხელისუფლება რომ მაგას გააკეთოს.
საშინაო ვალი მოგახსენებთ ხე? მე თუ არ ვწდები, მე მგონი სვენელს აერია და სანაბრებს გულის ხმობა, იმიტომ რომ საშინაო ვალს კერძო პირებისგან არიღებს სახელმწიფო და
ანაბრები გულისხმობს,
ალბათ ანაბრები გულისხმობს, ან რამე სხვა სახის დავალიანება, იმიტომ რომ სახელმწიფო როგორც წესი უშვებს ფასიან ქაღალდებს ობლიგაციებს ფინანსთა სამინისტრო ეროვნული ბანკი, რომელსაც ყიდულობენ კომერციული ბანკები, ანუ სახელმწიფო ფულს ესხულობს კომერციული ბანკებისგან და იმას მოიხმარს შემდეგ გარკვეული ხარჯების დასაფინანსებლად. ეს მიმდინარე დეფიციტის პირობებში, ანუ როცა მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება მას ფინანსური რესურსი და საშინაო ვალი, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული არის ბიუჯეტში. ბუნებრივია საგარეო ვალთან შედარებით მისი მოცულობა შედარებით გაცილებით ნაკლებია. რაც შეეხება ვალის დაბრუნების საკითხს, 2012 წელს დაახლოებით 120 მილიონი ლარი შიდა ვალის დასაფარად არის გამოყოფილი, 120 მილიონი ლარი.
მაგრამ შეეხება ძველ დავალიანებას, რაც სიგულის მოსავარაუდოდ სვენელმა.
ძველ დავალიანებას, ანუ ეს სახელმწიფოს ვალი მთლიანად იგულისხმება, აქ ძველი დავალიანებაც იგულისხმება, ახალი დავალიანებაც. ყოველ წელს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია როგორც ახალი ვალდებულებების აღება, ისე ძველის დაფარვა და აქედან გამომდინარე აი ნაკლებად, მე პირადად ნაკლებად მივხვდი, რას გულისხმობდა სვენელი ამ ძველ დავალიანებაში.
2012 წლის ბიუჯეტს რომ აუბრუნდეთ, სხვა მხრივ როგორი გამოყოფილი ხართ, როგორი არის გადანაწილებული სფეროების მიხედვით?
სფეროების მიხედვით, ანუ პრიორიტეტები ძირითადად იგივეა დარჩენილი, რაც არშან იყო, უფრო სწორად წელს არის გაზრდილი არის საკმაოდ შრომის და სოციალური შრომის და ჯანდაცვის სამინისტროს ხარჯები არის გაზრდილი, ან სოციალური უზრუნველყოფაზეა ძირითადად ეს თანხები მიმართული და ეს ბიუჯეტის დაახლოებით 1.7 მილიარდი ამ სფეროზე გამოყოფილი. აგრეთვე დიდია ძალოვანი სტრუქტურების დაფინანსება, თავდაცვის სამინისტრო 675 მილიონი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 580 მილიონი. ჩემთვის პირადად გასაკვირია, რომ სოფლის მეურნეობა, რომელიც პრიორიტეტად აღიარეს და აგრარულ მთავრობად გამოაცხადეს თავი, 100 მილიონია მის დაფინანსება. რამდენად საკმარისი იქნება ეს იმ ძიმე სიტუაციის გამოსასწორებლად, ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ამ თანხით რაიმე ძირეული ცვლილებები იქნეს განხორციელებული. დადებითი, ანუ საგარეო ვალი რომ ცირდება თავისთავად დადებითია, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ხრიდან გადადგმული ნაბიჯი, ეს უფრო გარე ფაქტორებიდან გამომდინარეა. თვითონ საერთაშორისო კომპანიების კორპორაციებისგან, ორგანიზაციებისგან და თვითონ სახელმწიფოებისგან ხდება დაკრედიტების შეზღუდვა.
სანაფნო დარჩი ჯინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 2988327 არის შენ ტელეფონის ნომერი. მთავრობა ლაპარაკობს ხოლმე 10 პუნქტიან გეგმაზე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. რამდენად აისახება ეს გეგმა, რამდენად შეიძლება კავშირი გავაბოთ ბიუჯეტსა და ამ 10 პუნქტიან გეგმას შორის? თქვენ ლაპარაკობთ არა პროგრამულიო, მე გვინდა ნაწილობრივ ამასაც გულისხმობდეთ თუ არა? ერთი მხრივ რაღაც პრიორიტეტებს აცხადებს მთავრობა, მაგრამ მე მხრივ ბიუჯეტში შეიძლება ეს არ იკითხება.
არა, ეს 10 პუნქტიანი გეგმა ჩემი შეფასებით უფრო სტრატეგიული რაღაც დოკუმენტია და მე ვიტყოდი უფრო მასში სურვილებია ჩამოთვლილი ვიდრე რეალური რაღაც ნაბიჯები. ანუ აი წერია მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რომელიც არ არის რაღაც ერთი ინდიკატორი და ის არის მთელი მაჩვენებლების კრებული, ეს არის ეკონომიკური და ფასების სტაბილურობა, ვალუტის სიმყარე და ასე შემდეგ. ანუ ასეთ მაჩვენებლების ბიუჯეტში ასახვა კონკრეტულად რომელიმე მუხსი ვერ მოხდება. ბიუჯეტი უნდა უწყობდეს ხელს, რომ ეს მაჩვენებლები, ეს გეგმები იქნეს გარკვეულწილად მიღწეული. თუ ხელისუფლებას მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე სურს საუბარი და ასე შემდეგ, მაშინ უმჯობესი იქნებოდა სახელმწიფო ხარჯები შეემცირებინა, რითაც ბიზნეს მიცემს თავისუფლებას და ეს თავის მხრივ, ან თუ ბიზნესი იქნება განვითარებული, დასაქმების დონე იქნება მაღალი, წარმოებლურობა გაიზრდება, ანუ ყველაფერი ეს ჯაჭვურად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და პირდაპირ ბიუჯეტს იმის ჩადება, რომ მიღწეული იქნება 2012 წელს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ეს არარეალური.
მოდი მსმენელით ჩართოთ კიდევ ერთხელ დღეამშვიდობის.
განმეორებით.
ორი რაკაა კიდე რო დარეკეთ შეგიძლიათ დააზუსტოთ რაც გულისხმობთ.
განმეორებით შეხებისთვის ბოდიშს მოგიხსენებ.
პირიქით, პირიქით, კარგი არ დარეკეთ.
მე ანაბრები არ მქონდა მხედველობაში, მე მქონდა ფასიანი ქაღალდები, რომელსაც 3%-იანი ობლიგაციები ქვია და ის რასაც გულისხმობს, მე მგონი ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ. ანაბრებზე, ანაბრების გასტუმრებაზე ესენი საერთოდ არასოდეს არ იფიქრებენ. აი ფასიანი ქაღალდი, ხო ქვია 3%-იან ობლიგაციას? თანაც სესხის ობლიგაცია ქვია.
ქალბატონო, თქვენ თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ, ანუ პირადად თქვენ გაქვთ ნაკედი და როდის, ანუ რომელ
92-ში გადმოგვითარგმნეს, რუსული იყო, საკავშირო მნიშვნელობის იყო, ის თქვენ შეიძლება მაგას არ მოსწრები ხარ, თქვენი მშობლები კი. 92 წელში, როცა კერძო ბანკები გახსნეს, არ მინდა ახლა გვარების ჩამოსვლა, კარგად იცით, ზოგი გაქცეულია ქვეყნიდან და ზოგი აქ არ და ისევ განაგზობს იმ გახსნ მაშინდელ გახსნილ ბანკებში მოღვაწეობას, გადმოგვითარგმნეს და დააწერეს 92 წელს არის, ის ჩააბარეს საიდანაც წამოვიდა და 92-ში მოქცეს ქართული თარგმანი. ფასიანი ქაღალდი 3%-იანი სესხის ობლიგაცია, რომელიც ექვემდებარება განაღდებას. ანაბარის სულ სხვა რამეა ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა.
მადლობა რომ დარეკეთ და დააზუსტეთ რას გულისხმობთ, თორემ არასწორად გაგეცით პასუხი, ეს რომ კიდევ ერთხელ მადლობა რომ
დარეკეთ. მე ანაბრები იმ თოვი გულისხმე რაღაც კერძო პირების ხრიდან და
დავამაგაზიარებს ხო. რა შეხება ძალიან ძველ ობლიგაციებს.
ძალიან ძველ ობლიგაციებს როგორც ჩემშობლებსაც ქონდა და ეხაც გვაქვს მე მგონი შენახული. მათ მისი იქ როგორც თვარსები ვადაც ეწერა, სამდე ჰქონდა ვადა ამ ობლიგაციებს. გარდა ამისა 92 წლის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ელემენტარულად ვალუტა შეიცვალა და ის ძველი ვალუტა რაც მანამდე იყო გაუფასურდა და ფაქტიურად ამ ობლიგაციებმა და ნებისმიერ ფასიანმა ქაღალდებმა დაკარგა თავიანთი რეალური ღირებულება და ნაკლებად ქალბატონს ნამდვილად ვერ დავაიმედებ, რომ ამ ვალს ჩვენი ხელისუფლება თუნდაც არსებული, თუნდაც მომავალში რომელიმე მოსული ძალა ამ ვალის დაბრუნება შეძლებს, რადგან კარგახანია ეს საკითხი წარსულს ჩაბარდა და ელემენტარულად ის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც მაშინ იყო, მაშინ გაიცა, არ ამგონია რომელიმე ძალამ თავზე აიღოს.
ანუ იმ სახელმწიფო იმ მთავრობამ, რომელსაც პირობა დადო რომ გაისტუმრებდა ამ ობლიგაციებს, ისინი აღარ არსებობენ და არც არავის უნდა რომ ეს თავის თავზე აიღოს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ნოდარ ჭიჭინაძე.
დიდი მადლობა, მოწვევით.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვაგზავნებთ გადაცემას სტუდიაში გახლავთ უფრო სწორად. ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ კიდევ ჩვენი რეგიონიდან, ფოთიდან, მაგრამ კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს შეხვედრა ექნებათ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციას თავისუფალ დემოკრატებთან 12 საათზე, ხო, თორჩები. მადლობა მსმენელსაც ზარისთვის. 9 საათი და 53 წუთი შესრულდა. ერთი სიუჟეტი დაგვრჩა, რომლის გაშვებაც მინდა რომ მოვასწრო, რომელიც ფოთიდან მივიღეთ და შეეხება ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის მოსავალს. მოუწვით თეაბსარაძეს.
გაზაფხულზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროექტი ამოქმედა. სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდა სათესლე მასალით ფერმერებისა და გლეხების უზრუნველყოფა. ხობის მუნიციპალიტეტში ჰიბრიდული ჯიშის 750 კილოგრამი წითელი და 1 ტონა თეთრი სიმინდის თესლი შემოიტანეს, რომელიც წინასწარ დარეგისტრირებულ 132 მოქალაქეს გაუნაწილეს. გამგეობაში ამბობენ, რომ სიმინდის თესლმა გაამართლა და მოსახლეობა კმაყოფილია. ვინც იშრომა, მოსავალიც მიიღო, ამბობს გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსი ბესონაჭყებია.
დაითესა ეს სიმინდი, მიღებული იქნა მოსავალი და მოსახლეობა კმაყოფილებას გამოთქვამდა აი ამ სიმინდთან დაკავშირებით. ის მოქალაქეები, რომლებმაც დაითესეს ეს სიმინდი და მოსავალი ვერ მიიღეს, ეს სიმინდი არ არის, ასე ვთქვათ, უხეშადრო ვთქვათ, სარმაცების სიმინდი, ასე ვთქვათ, მას სჭირდება გარკვეული აგროტექნიკა, მას სჭირდება სასუქები, მას სჭირდება ვადების დაცვა და მას სჭირდება მუშაობა. აქედან გამომდინარე ის, რომ ეს სიმინდი მინდორში დავყაროთ და შემდეგ დიდი მოსავალი მივიღოთ, ასეთნაირად ნამდვილად არ არის. აქედან გამომდინარე, ვინც გაისარჯა, მოსავალი ნამდვილად მიიღოთ.
საპირისპიროს ამტკიცებენ გლეხები და ფერმერები. ამბობენ, რომ ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი აგროვადებში დათესეს, მაგრამ მოსავალი ვერ მიიღეს.
დამთესებ. აგროვადები ყველაფერი დაცულია, სასუქი დათესვა იმათმა გამიკეთეს, იმ ახალი ტექნიკა რო ყავთ იმათმა, ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ ამოსვით ამოვიდა 30%, მეტი არ ამოვიდა ეს. შედეგი არაფერი. მე მოვითხოვ ახლა. ანუ საერთოდ სოფლის მეურნეობას ხელი უნდა ავაღო. ან უნდა რაღაც დახმარება, რომ რაღაცა ეს ბანკის ვალი რომ არის, რამეფრად გამიმსტუმო.
1 ჰექტარზე დავთესეთ 22 კილოგრამი და აი შედეგი რა მოვიყვანეთ. არაფერი არ არის შედეგი. თესლი, თოხნა, არაფერი არ მიგვიკლია, მაგრამ არ არის შედეგი არაფერი. მოვითხოვთ, რომ ჩამოგვეწეროს, რომ გადასახდელი არ შეგვეგდეს. რა გადავიხადოთ, მითხარი. ყვილად ხარჯები წავედით, მანქანა დავიქირავი, რომ მოვტეხავ რაღაცას, მაგრამ არაფერი შედეგი.
თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებმაც მოსავალი მიიღეს და კმაყოფილები არიან.
მოსავალი მივიღე დაახლოებით 2 ტონა ნახევარი. ფაქტიურად 2ჯერ მეტი მოსავალი მივიღე ვიდრე გასულ წლებში, ესე იგი ჩვენებური სიმინდი რო ქონდა დათესილი იმასთან შედარებით. მოსავლით კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ის მიწა, სადაც ეს დავთესე, ცოტა მწირი მიწა, მაგრამ მაინც უხვი მოსავალი მოვიდა და მომავალში გეგმავრო აუცილებლად დავთესო.
გამგეობაში განმარტავენ, რომ ის ფიზიკური პირები, რომლებმაც მოსავალი ვერ მიიღეს, შეძენილი სათესლე მასალის გადასახადისაგან გათავისუფლდებიან. ხოლო მათ, ვინც აღნიშნული თანხა გადაიხადეს, მომავალ წელს უფასოდ იგივე რაოდენობის სათესლე მასალით იქნებიან უზრუნველყოფილები. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგრძელებს გადაცემას, აგრძელებს კერბა, რომ ვასრულებთ 1-3 წუთი დაგვრჩა, რომელსაც ვიყენებთ აგრ პრესის მიმოსახილად, ნინოს უკიოსხელში გაზეთები და ოღონ გიგი უგულავას ფოტოს ხედავს პრესის ჯიხურებთან დაკავშირებით, რომ ეს ხო არის.
ახალი თაობა მაგალითად უგულავა პრესის წინა აღმდეგ, ასეთ სათაურით არის ახალ თაობაში. მას თუ ესე დიდი ზომის პუბლიკაცია, საჯარო რეესტრი ქართული ოცნება უკვე დარეგისტრირებულია, ამაზეც არაერთი გაზეთი წერს. ახალთაობაშივე ალაჯიევა პირველი ქალი პრეზიდენტი გახდა. ახალთაობაში დღეს საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა ადამიანის უფლებების თემას, რატომ დაასვენეს მოკლული პატიმრის ცხედარი საპყრობილის წინ. გიორგი ტუღუში მურთაზ ზოდელავასგან ნაწამები პატიმრის საქმის გამოძიებას ითხოვს. ეს ეხება, საქმე ეხება ქუთაისის ნომერ მეორე დაწესებულებაში გარდაცვლილ მურმან კალანდიას გარდაცვალებას. გელამ თივლიშვილი ყოველ წუთს ველოდები საჩიშვილის მხრიდან ძალადობას. აქაც არის ლაპარაკი ჟურნალისტის მიმართ მუქარაზე და ამაზე სახალხდამცველის რეაქციაზე. ეს იყო ახალი თაობა. გაზეთი ალია, რაში სჭირდება ბიძინა ივანიშვილს ორი ქართული ოცნება. ინტერვიუ არის, ეს არის სათაური ინტერვიუსი ირაკლი სესიაშვილთან, ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველთან. დარწმუნებული ვართ, რომ უშუალოდ მიხელ სააკაშვილისგან ელოდებოდნენ დასტურს, მიეცა თუ არა ამ ორგანიზაციისთვის რეგისტრაცია, ან როგორ მოეძებნათ გზები, რომ უარი ეთქვათ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეს საკითხი ღიად გავაჟღერეთ და აშკარა იყო სახეზე კანონმდებლობის უხეში დარღვევა, როგორ ჩანს, საჯარო რეესტრ შეეშინა და გასცა რეგისტრაცია. აქაც არის პრესის გავრცელების საკითხზე უგულავა, მალე კრიკუნებსაც ბრჭყალებში მიადგებაო. ასეთ სათაურს. საქართველოს რესპუბლიკა, საქართველო თუ მიშა, ასეთი სათაურით მოსაზრება ქვეყნდება ამ გაზეთში. მგონი დროა მიუხვდეთ და ერთმანეთისგან განმოსხოვოთ საქართველო და სააკაშვილი, ქართველები და სააკაშვილი. საქართველო არ არის სააკაშვილი, წერს ავტორი. დაბნოულები კი არა, შეშინებულნი არიან. ინტერვიუ არის ბიზნეს მშვილის კიდევ ერთ მრჩეველ ზურაბ ბიგვავასთან. ამ სათაურით ის ამბობს, ხო, ბიზნეს მშვილის პოლიტიკაში გამოჩენისგან არიან შეშინებულებიო.
ხელისუფლება.
დიახ. და 24 საათი ცვლილება კონსტიტუციის ჩარჩოებში, ეს გუშინდელ დისკუსიას ახება, რომელიც ერთ-ერთი თემა იყო დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდა 24 საათშივე არაბული სამყარო რევოლუციების პირისპირ არჩევნებად წოდებული კრიმინალური გარჩევა, ეს ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ პროცესს შეეხება და რეზონანსი ზოგიერთი ახალგორელი ახალი პრეზიდენტისგან ბრჭყალებში რეპრესიებს ელოდებაო და საკუთრების უფლების რეგისტრაცია კიდევ უფრო რთულდება. ეს არის რეზონანსის კიდევ ერთი სტატია, იძულებითი გაწევა აფხაზურ ჯარში, ამაზეც რეზონანსში წაიკითხავთ.
მადლობა ნინო გელაშვილმა კაკას, ბოლოს ჩამეც და უცნაურად თხმა ნინო გელაშვილმა კაკას, რომ პრესის მიმოხილვა მომდენო გადაცემებშიც მოისმენთ, მის მიერ მომზადებულან პრესის მიმოხილვას მარტის მის მიერ მომზადებულს თვალ ოთხში მოისმენთ. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა უძღობოდით ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავა სტუდიაში არ ყოფილა, მაგრამ ხმის ოპერატორის პულთან იჯდა და ექიდან გვეხმარებოდა. 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება. მანამდე დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.